Եթերում Ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում օրորի վատթարանում է, արձանագրվել է կորոնավիրուսի հետևանքով մահացության հերթական բարձր ցուցանիշը 41 մահ 1 օրվա ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրերում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները բուրըն քննարկումներ և մտավախություն է հարուցել։ Ազատությունը շարունակում է փոփել 44-օրյա պատերազմը, հերթական հաղորդաշարը նվիրված է Հադրութի կորստին և հաջորդած իրադարձություններին։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև Հաագայի դատարանում քննվող 44-օրյա պատերազմի գործով Հայաստանի և Ադրբեջանի հակընդդեմ հայցերին, բայց մինչ այս ամենը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ընթաց մեկ օրվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումը արձանագրվել Մարտունի շրջանում, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանյան խաղապազորախմբի կողմից իրավիճակը կայունացվել է, միջոցներ են ձեռնարկվել դրա հետագա էսկալացիան թույլ չտալու համար, ասված է տեղեկագրում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է նաև, որ քննություն է իրականացվում։ 5-7 օրը, հիշեցնենք, Բաքուն հայտնեց, թե հայկական կողմից դիպուկահարի Կրակոցից ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել։ Այդ հաղորդագրությունը Ստեփանակերտը հերքեց, նույն օրը ուշ երեկոյան հայկական կողմը հաղորդեց, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի արևելյան սահմանագոտում տեղակայված մարտական հենակետի ուղղությամբ, ինչի արդյունքում ռազենային վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող։ Ուրբաթ Առավոտյանը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Արցախի պաշտպանության բանակի սանիտարական մեքենայի ուղղությամբ, տուժածներ չկան։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել է, թե հայկական կողմը դրանք է իրականացրել օգտագործելով շտապ օգնության մեքենան։ Հոկտեմբերի 14-ի սահմանային միջադեպի հետևանքով վիրավորված և Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում բուժվող զինծառայողների ապաքինումն ընթանում է առանց բարդությունների և ժամանակից նրանք հնարավորություն կունենան վերադառնալու իրենց ծառայողական պարտականություններին, այսօր հոսպիտալ այցելած Արցախի պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանին այդ մասին հայտնել են զինվորական բժիշկները։ Հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարար մամուլի ծառայությունը, նաև տեղեկացնելով, որ նախարար Վարդանյանն այցելել է նաև հակառակորդի կողմից թիրախավորված մարտական դիրք, տեղում գնահատել իրադրությունը և հետագա անելիքների վերաբերյալ հանձնարարականներ տվել։ Պաշտոնական Թեհրանը սուտ է որակում Իրանի մասնակցությամբ դեպի Եվրոպա թմրանյութերի փոխադրման մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը։ Հարևանների պահանջներն ու սկզբունքներն անտեսել է և սուտ ու ապակառուցողական հայտարարությունները բարիդրացիության և խոհեմության նշան չեն, միջազգային հանրության կողմից որպես թմրամիջոցների դեմ պայքարի հերոս ճանաչված երկրին մեղադրելը որևէ արդյունք չի տա, բացի հռետորի խոսքերի վարկաբեկումից ի պատասխանալի Եվի պնդումների տարել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Նախորդին ելույթ ունենալով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին Իլհամ Ալիևն առանց փաստարկներ բերելու հայտարարել է, թե Հայաստանը Իրանի հետ դավադրությամբ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն օգտագործել են դեպի Եվրոպա թմրանյութ փոխադրելու համար։ Թվիտերյան իր գրառմամբ իրանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան Ադրբեջանի նախագահին հորդորել է մեջբերում չընկնել սատանայի ուղակա մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների վարժանքների մեկնարկի մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն արտական հրաձգության հիմնական նպատակը զենիթահարթիռային համալիրների կառավարման անձնակազմի ունակությունների կատարելագործումն է և մարտունակության բարձրացումը։ Նշվում է, որ վարժանքները պլանային են, հաղորդվում է նաև, որ փորձարկվող զենիթահարթիռային համալիրներն իրականացնում են պայմանական հակառակորդի հայտնաբերում և ոչնչացում։ Ֆիզուլի օդանավակայանը միջազգային կարգավիճակ է ստացել, այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի պետական ավիափոխադրող Ազալ ավիաընկերության հաղորդագրությունը։ Հաղորդվում է, որ ավելի վաղ օդանավակայանը հաստատվել է նաև քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն երկրի նախագահի հանձնարարությամբ առաջիկայում միջազգային օդանավակայաններ կկառուցվեն նաև Զանգիլանի և Լաչինի շրջաններում։ Ֆիզուլից բացի Ադրբեջանում 6 միջազգային օդանավակայան կա՝ Բաքվում, Գյանջայում, Նախիջևանում, Գաբալայում, Լանքարանում, Զագաթալայում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերի գլխավորած պատվիրակությունը կայցելի Ռուսաստան, Մոսկվայում նախատեսված է հանդիպում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգե Շոյգուի հետ, կողմերը քննարկելու են Իրանի և Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունները պաշտպանական ու ռազմական ոլորտում, ահաբեկչության դեմ պայքարը և տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումներ, այցի ժամկետները չեն հստակեցվում։ Մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինի ուղևորությունը դեպի եվրոպական երկրներ Պենտագոնի մամլոցարայության փոխանցմամբ։ Օստինը հանգստյան օրերին կայցելի Վրաստան, հանդիպելու այդ երկրի իշխանությունների հետ։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունը շեշտում է, որ նախարար Օստինը Թբիլիսիում մեջբերում վերահաստատելու է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը և ընդգծելու է երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության կարևորությունը տարածաշրջանային ու գլոբալ անվտանգության խնդիրների լուծման հարցում մեջբերման ավարտը։ Թբիլիսիից հետո Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը կայցելի Ուկրաինա, ապա Ռումինիա և Բելգիա։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանություն պահպանողական կուսակցության պատգամավոր Դեյվիդ Էմես իսպանությունը որակում է, որպես ահաբեկչական ակտ հանցագործության հետաքննություն իրականացնում է ոստիկանության ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով բաժինը։ Գերատեսչությունը հայտնել է, որ քննիչները նախնական փուլում ծայրահեղական իսլամիզմի տարեր են հայտաբերել։ Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության 69-ամյա պատգամավորի վրա հարձակումը տեղի ունեցել նախորդին Լոնդոնից քիչ հեռու գտնվող Լիոնսի քաղաքի եկեղեցիներից մեկում քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում։ Քաղաքական գործիչը մահացել է դանակի հարվածների հետևանքով, ողբերգությունից քիչ անց կասկածյալը ձերբակալվել է, նրա ինքնության մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում օրորի վատթարանում է, օրական հարյուրավոր նոր վարակակիրների զատմահանում են տասնյակ մարդիկ։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 41 մարդ։ Վարակի դեմ պատվաստումների տեմպերով Հայաստանը շարունակում է հետ մնալ ոչ միայն հարևաններից, այլև աշխարհի երկրներից։ Մարինե Խաչատրյանն է ամփոփում։
Հայաստանում այս պահին կովիդով վարակված ավելի քան 400 մարդ հոսպիտալացման իր հերթին է սպասում։ Նրանց սպասարկող մոտ 2 տասնյակ հիվանդանոցներում, սակայն, որևէ ազատ մահճակալ չկա։ Հիվանդանոցներում և տանը բուժվողների թիվն արդեն անցել է 20,000-ը։
Շատ-շատ են նաև զանգերը, ինքնուրույն դիմելությունները, հիվանդանոցներ, պացիենտների ծանր վիճակով պայմանավորված։
Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանի խոսքով դելտա շտամով պայմանավորված հիվանդների վիճակը շատ արագ է ծանրանում, օր-օրի աճում են ծանր ու ծայրահեղ ծանր դեպքերը։ Այս պահին ծանր վիճակում է գտնվում 930, ծայրահեղ ծանր 222 վարակագիր, եւս 89 մարդ միացված է թոքերի օդափոխման սարքավորումներին։ Վերակենդանացման բաժանմունքում տարբեր տարիքի հիվանդներ են, այդ թվում երիտասարդներ։
Երկու օրվա տարբերությամբ կարող է ռենտգենոլոգիական հետազոտությունը կամ համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունը կտրուկ փոխել իր վիճակը, եւ եթե պացիենտը 5-10% թոքերի ախտահարումով է լինում, երկու օր հետո կարող է լինել արդեն թոքերի տարածուն 80-90% ախտահարում։ Դա դելտաշտամի առանձնահատկությունը, ինքը շատ արագ եւ կայծակնային է առաջացնում հիվանդների վատացումը, պացիենտների վատացումը։ Պացիենտները չդեսատուրացված 1 ժամվա ընթացքում կարող են խորը դեսատուրացիայի մեջ լինել։
Վերջին ամիսներին վարակի նոր դեպքերի ու մահացության թվերը զգալիորեն աճում են։ Միայն 3 COVID-ը խլել է 41 մարդու կյանք։ Հիվանդացության 1863 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Առողջապահական համակարգը գերլարված վիճակում է, ասում է գերատեսչության ղեկավար Անահիտ Ավանեսյանը։
ոչ միայն COVID-ով պայմանավորված, այլ ընդհանուր առմամբ մենք ունենում ենք աշնանը հիվանդացության աճ։ Եվ պատկերացրեք, որ արդեն 1800-1900 մարդ մահճակալ այսօր էլ դեռ ծավալվում են, միանում են COVID պացիենտների բուժմանը, բայց մենք չունենք, տեսեք, անվերջ չեն այս ռեսուրսները, դա միայն մահճակալներին չի վերաբերվում, դա առաջին հերթին հենց բուժաշխատողներին է վերաբերվում, որ եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք հնարավորինս զսպելու այս առաջկա 2-3 շաբաթների ընթացքը հիվանդության տարածման ընթացքը։
Մասնագետներն ընդգծում են, անգամ այս պայմաններում հակահամաճարակային կանոնները պատշաճ չեն պահպանվում, տրանսպորտում, փակ տարածքներում դիմակներ կրողների հազվադեպ կարելի է հանդիպել, եւ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանը պատվաստման ցուցանիշով շարունակում է մնալ վերջինը տարածաշրջանում։ Մինչև օրս Հայաստանում ավելի քան 580,000 մարդ է պատվաստվել։ Հոկտեմբերի 14-ից ուժի մեջ է մտել առողջապահության նախարարի որոշումը, ըստ որի աշխատող քաղաքացին պետք է 14 օրը մեկ գործատուին կամ պատվաստման հավաստագիրը ներկայացնի կամ COVID թեստի բացասական արդյունքը։ Առողջապահության նախարարն այսօր չբացառեց, որ կանոնները առաջիկայում հնարավոր է խստացվեն։ 14 օրվա փոխարեն գործատուն թեստի պատասխան պահանջի 7 օրը մեկ։
Մենք հավաքվել ենք քննարկելու նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի վիճակը մեր եւ անելիքները։
Կորոնավիրուսային իրավիճակի պատվաստման գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու հարցով այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություն է անցկացրել։ Պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներին հանձնարարել է ակտիվորեն շարունակել հակահամաճարակային կանոնների խախտումների դեմ պայքարը, նոր թափ հաղորդել պատվաստումների գործընթացի խթանմանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին քննարկումների եւ որոշ մտավախությունների տեղի հետվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրերում առաջարկվող կառավարության փոփոխությունները։ Ըստ այդմ այսուհետ ցանկության դեպքում անձնագրերում կարող է նշվել նաեւ ծննդավայրը, Հայաստանի Հանրապետության փոխարեն քաղաքը կամ գյուղը։ Անդիմախոսները մտավախություն ունեն, որ նորամուծությունը կարող է հետագայում խոչընդոտներ հարուցել արցախցիների համար։ Փոփոխությունների անհրաժեշտության եւ հնարավոր հետևանքների մասին Նայրաբուղա Դարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրում այսուհետ որպես ծննդավայր կարող է նշվել ոչ թե Հայաստանը, այլ այն բնակավայրը, որտեղ նա ծնվել է։ Համապատասխան օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերը օրերս ընդունվեցին կառավարության նիստում։ Առաջարկները դեռ պետք է հաստատվեն նաև խորհրդարանում, սակայն Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը մտահոգություն ունի, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել արցախցիների համար։
Քանի որ ձեր քննարկման փուլում են, լավ է, թող այսպիսի կարծիքներն էլ հաշվի առնեմ։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն գրել է լավագույն տարբերակ։ Տեսնենք, հիմա քննարկելու առարկա է, որտեղ դա կարող է սահմանափակել իսկապես, եւ այդ երևույթի հետ առնչում ենք մենք։ Կարող է դրանից հետո իսկապես որոշ մարդիկ չկարողանա ստանալ վիզաներ։ Առանցանել մենք ունենք խնդիր այս ուղղությամբ։
Նախագծի հեղինակ Հայաստանի անձնագրային եւ վիզաների վարչության նախկին պետ Բիչախչյանն ասում է, հնարավորություն տրվելու է, որ քաղաքացին ինքը որոշի անձնագրում որպես ծննդավայր երկիրն է նշվելու, թե բնակավայրը։
Կմնա Հայաստանի Հանրապետություն այնքան ժամանակ, կմնա ԱՄՆ այնքան ժամանակ, որտեղ որ ծնվել է, կմնա Ֆրանսիա ծննդավայրը Ֆրանսիա, չգիտեմ Ռուսաստան, այնքան ժամանակ, քան դեռ հակառակը չի եկել, քաղաքացին կարող է ասի՝ մի նշի Ռուսաստանի դաշտում, նշի Մոսկվա, ես ուզում եմ նշվի Մոսկվա, կամ նշվի, չգիտեմ, որը բնակավայրը անում, որտեղ ծնվել է եւ այդ տեղեկությունը արքա է ծնեցան օկայականում։
Արցախի արտգործնախարարը սակայն այս դեպքում էլ է խնդիրներ տեսնում։
Արքա կարող է չի հասկանում այդ նրբությունները հարենասիրությունից ելնելով, ասում է Գրեգ Ստեփանակեր, «Վաղը Աստված մի արածցի»։ Այդ մարդու առողջական վատանում է եւ ինքը պետք է գնա արտասահման։ Նրանք էլ տեսնում են, որ Ստեփանակերտ է գրած եւ չեն տալիս վիզա։
Արցախցիների անձնագրերը հայաստանցիների անձնագրերից տարբերվում են հաշվառման հասցեով միայն։ Բաբայանը առանց թվեր հրապարակելու պնդում է, դա էլ է խնդրահարույց եղել։ Շատ երկրներ արգելել են արցախցիների մուտքն իրենց տարածք։
Որովհետև Ադրբեջանը լոբինգ է անում, փող է տալիս, կաշառում է տարբեր երկրներին, բացեմ ասում, որ ով Արցախից է, որ իրենց վիզաներ չտրամադրեն։ Մենք նման երևույթների հետ մի շարք երկրների պարագայում առնչվել ենք, չեմ ուզում անում երտամ այդ երկրներին, բայց առնչվել ենք, տեսնում են գրանցումը և այլ, ինչի համար չեն տալու, եթե քաղաքակիրթ երկրներն են, տերորիստներ են արցախցիները։ Հիմա մենք պետք է լավ մտածենք, եթե դա խոչընդոտի, ավելի ճիշտ կլինի պարզապես գրել Հայաստանի Հանրապետություն։ Իմ կարծիքը այդպիսինն է, ասենք մարդ թե հիվանդ է, պետք է անպայման գնա արտասահման բուժվելու, չեն տալիս վիզաները։ Մեր սպորտմենները ուզում են գնան ինչ-որ մի տեղ, չեն տալիս վիզաները։
Առաջարկվող նախագծում որպես հիմնավորում նշվում է փոփոխության անհրաժեշտությունը ցակել, երբ պարզվել է Հայաստանը պետք է անձնագիր տա իր քաղաքացուն, որի ծննդավայրը Հայաստանի Հանրապետության կողմից չճանաչված պետություն է կամ միջազգայնորեն վիճարկելի տարածք։
Նա ցանկանում է եւ ֆնդում է, որպեսզի անձնագրում չնշենք Իսրայել, որտեղ ճամփորդում է Պաղեստին, Պաղեստինի հետ կապված խնդիրներ ունեն տարածքային, եւ այնտեղ խնդրումներ ունեն, խնդրում է գրել Երուսաղեմ։ Նա չստացավ անձնագիր այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք այդ դեպքով առարկայական ֆունկ չտվեցինք եւ պետությունը չնշեցինք Երուսաղեմ։ Դրանից հետո պրակտիկայում նորից խնդիրներ առաջացան Աբխազիայի ծնվածների հետ կապված, Հարավային Օսիայի հետ ծնվածների հետ կապված եւ ծնվեց գաղափարը նախագծի։
Փոփոխությունների հեղինակի խոսքով առաջարկի վերաբերյալ դրական եզրակացություն են ստացել արտգործնախարարությունից։ Միաժամանակ նշվում է հնարավոր խնդիրները կարող են շտկվել առաջիկայում խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը շարունակում է ամփոփել 44-օրյա պատերազմն ըստ 6 շաբաթների։ Հերթական հաղորդաշարը պատմում է Հադրութի կորստի եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների մասին։ Մի քանի հազար բնակիչ ունեցող այս քաղաքի գրավման մասին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր դեռ հոկտեմբերի 9-ին։ Հադրութ քաղաքի եւ շրջանի շուրջ 3 տասնյակ համայնքների կորստի մասին թե պաշտոնական Ստեփանակերտը, թե Հայաստանի իշխանությունները մինչեւ նոյեմբերի 10-ը ոչ միայն չեն հայտնել, այլև շարունակաբար կտրականապես հերքել են։ Հոկտեմբերի 9-ին ի պատասխան ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրությունների Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում գրել էր. «Ես հենց հիմա Հադրութում եմ եւ չգիտես ինչու մենակ հայերի եմ տեսնում»։ Նույն ժամերին Հադրութի գրավման մասին Բաքվի պնդումները հերքում էր նաեւ Արցախի նախագահի խոսնակն, ասելով. «Իլհամ Ալիևի հերթական ցնդաբանությունը, թե իբր Հադրութը գրավել են, իրականությունից հեռու է այնքան, որքան ադրբեջանական ահաբեկված զորքը Հադրութից»։ Այսինքն տասնյակ կիլոմետրեր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում Հադրութի կորուստն ու դրան հաջորդած իրադարձությունները։
44-օրյա պատերազմի երրորդ շաբաթը մեկնարկեց ինչպես եւ նախորդ երկուսը՝ մարտական գործողություններ, ճակատային գծի ողջ երկայնքով եւ փոխադարձ հրթիռակոծություններ։
Շատ են հրթիռակոծել, նույնիսկ զոհուն եք։
Պատերազմի 15-րդ օրը մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հայկական հեռահար ժետանուտիրախում հայտնվեց Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Գյանջան։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, որ հայերը հրթիռակոծել են քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը, ինչի հետևանքով 10-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Հոկտեմբերի 11-ի կեսօրին օտարերկրյալ լրագրողների ուղեկցությամբ Գյանջա ժամանեց պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությանն ամենօրյա ռեժիմով Բաքվի տեսակետները ներկայացնող գլխավոր ադրբեջանցի պաշտոնյան Հիքմետ Հաջիևը, Ադրբեջանի նախագահի օգնականը, խաղաղ բնակիչների մահվան համար բաց տեքստով մեղադրում էր Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, նախ եւ առաջ վարչապետ Փաշինյանին եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին.
And all responsibility lies on the political military leadership of Armenia, particularly Pashinyan, defense minister Tonoyan and in their entourage.
2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, սակայն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանցումների ուշադրությունը կենտրոնացած էր ոչ թե Գյանջայում, այլ Ղարաբաղի հարավում, Հադրութում ծավալվող իրադարձությունների վրա։ Այս քաղաքի գրավման մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր դեռ հոկտեմբերի 9-ին, որևէ փաստական ապացույց այդպես էլ չներկայացնելով։ Հայկական կողմը սկզբում կտրականապես մերժում էր ադրբեջանական կողմի պնդումների իսկությունը, չերկելով սակայն, որ Հադրութի մերձակայացներում որոշ բախումներ եղել են։ Դրանց առաջին վկայությունը դարձավ հոկտեմբերի 10-ին Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի կողմից հրապարակված տեսանյութը, որ վերնագրված էր Հադրութ քաղաքի ուղությամբ թշնամուգրո այսօր ետ մղած մեր Քաջարի տղաների հետ։
Ես ուղղակի խոնարհում եմ ձեր բոլորից առաջ։ Ձեր ցավը տանեմ։
Արայք Հարությունյանը սակայն չէր հստակեցնում արդյոք Հադրութի ուղությամբ ադրբեջանական այդ հարձակումը հաջողվել է վերջնականապես չեզոքացնել, թե ոչ։ Տեսանյութի հրապարակման հաջորդ օրը պարզվեց, որ չնայած Ստեփանակերտից եւ Երևանից հնչող լավատեսական հայտարարություններին եւ հավաստիացումներին, թե մտահոգվելու կարիք չկա, Հադրութի առնվազն մի մասից հայկական ուժերը դուրս են մղվել։ Այդ փաստը առաջինը հաստատեցին Russia Today-ի հեռուստաալիքի լրագրողները, որոնց հոկտեմբերի 11-ի կեսօրին ընդամենը մի քանի րոպե հայ զինվորականների ուղեկցությամբ հաջողվել էր մուտք գործել Հադրութ։
So we're inside the city of Hadrut. This part of town, at least this part of town, is under the control of the Armenian forces.
Քաղաքն ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ չէ, առնվազն ոչ ամբողջությամբ, պնդում էր Հադրութում այդ օրն աշխատող լրագրող Իգոր Ժդանովը. Ռաշա Թուդեյի ռեպորտաժից մի քանի ժամ անց Ստեփանակերտում ստիպված էին խոստովանել. Ադրբեջանցիները դեռ Հադրութի մերձակայքում են։ Հոկտեմբերի 11-ի երեկոյան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Ղարաբաղի նախագահը լրագրողներին էր ներկայացնում Հադրութի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների սեփական վարկածը։ Արայիկ Հարությունյանի պնդմամբ ադրբեջանական կողմը Մոսկվայում արտգործնախարարների երակողմ բանակցությանը զուգահեռ դիվերսիոն խմբերի միջոցով փորձել էր գրավել Հադրութը։
Հաջողվել է նրանց այդ խմբերը մտցնել Հադրութ քաղաք և Հադրութի մոտակա տարածք, առաջին փուլում իրականացնել ինչ որ դիվերսիոն միջոցառումներ, բայց արդյունքում մեզ հաջողվել է վերաձևավորել, վերաձևակերպել, վերադասավորվել, և այսօր Հադրութ քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է Հադրութ քաղաքի վարչակազմի շենքում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս ասուլիսից կանցնի ևս 12 ժամ, և նրա մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանն ազատության հոկտեմբերի 12-ի եթերում կհայտարարի Հադրութի շուրջ իրավիճակը գնալով սրվում է։
Այս պայմանությամբ և Հադրութի ուղղությամբ և մասնավորապես հարավային ուղղությամբ Ադրբեջանի բանակը շարունակում է նախ կարգադրողությունները իրականացնել, որին համաչափ պատասխան է տալիս պաշտպանության բանակը։
Պաշտոնական Բաքուն Վահրամ Պողոսյանի այս հայտարարությունն աբսուրդային որակեց, պնդելով, թե ադրբեջանական բանակը չի կարող գրոհել մի բնակավայր, որն արդեն իսկ իր վերահսկողության տակ է գտնվում։ Հադրութում արված առաջին տեսագրությունը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց հոկտեմբերի 13-ին։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտոր Ռուզեյր Հաջիբեկովի երաժշտության տակ մոնտաժված այս տեսանյութը, սակայն, ոչ թե բուն Հադրութ քաղաքից էր, այլ այն շրջապատող բարձունքներից և հարակից գյուղերից։ Հետագայում կպարզվի, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն օգտվելով Ջաբրայելի մոտ ռազմաճակատի ճեղքումից և միասնական պաշտպանական բնագծի փաստացի բացակայությունից Հադրութին էին մոտեցել թիկունքից, նախ գրավելով քաղաքից հյուսիս-արևմուտք գտնվող իշխող բարձունքները։
Ալի Բաշկամանդան, պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևին ռեհբերլիգի ալտունդա Հադրութ կասաբասի
Գերագույն գլխավոր ժամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբեջանական զորքերին հաջողվել է ազատագրել Հադրութ ավանը։ Հոկտեմբերի 13-ին հանդիսավորությամբ հայտարարում էր Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բուն Հադրութ քաղաքում արված առաջին տեսագրությունները Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց 3 օր անց, 2020-ի հոկտեմբերի 16-ին։ Ամենազարմանալին այս տեսագրության մեջ այն էր, որ քաղաքում կատաղի մարտերի, մասնավորապես հետակոծության հետքեր գրեթե չկային։ Շենքերի կտուրներն ու պատուհանների ապակիները վնասված չէին, քաղաքում գործող պետական հիմնարկներում անգամ թղթապանակները տեղաշարժված չէին։ Ակնհայտ էր, Հադրութի բնակիչները քաղաքը լքել էին վերջին պահին։ Ոմանց, սակայն, դա չէր հաջողվել։ Հադրութի շրջանի բնակիչներ 73-ամյա Բենի Հակոբյանի և 25-ամյա Յուրի Ադամյանի գերեվարման և գնդակահարության տեսանյութը ադրբեջանական տելեգրամալիքներում սկսեց շրջանառվել հոկտեմբերի 15-ին։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հայտարարում էր, որ այն կեղծ է և կիսաքաղաքացիական, կիսառազմական հագուստով այդ երկու տղամարդկանց սպանությունը բեմադրել են հայերը։ Անկախ հետաքննություններով զբաղվող Բելինգքեթ կայքը, սակայն, նույն օրը արագորեն ուսումնասիրելով սոցցանցերում շրջանառվող տեսանյութերը միանշանակ նշանակորեն եզրակացրեց, դրանք իրական են։ Ավելին, Բելինգքեթի մասնագետներին հաջողվել էր պարզել Հադրութի հայերի գնդակահարության կոնկրետ օրն ու ժամը՝ հոկտեմբերի 14-ից երեկը ժամը 3-ի սահմաններում։ Մի քանի օր անց Բելինգքեթի եզրակացությունները հաստատի նաև բրիտանական BBC-ին։ Հակոբյանի և Ադամյանի գնդակահարությունը դարձավ այն վերջին դրվագը, որից հետո արդեն որևէ կասկած չկար, Հադրութն այլևս հայկական չէ։ Քաղաքի կորուստը հայկական կողմի համար ծանր հարված էր ոչ միայն ռազմական, այլև հոգեբանական տեսանկյունից։ Դարեր շարունակ հայերով բնակեցված Հադրութը Ղարաբաղյան շարժման խորհրդանիշերից, նույնիսկ բնորեաններից մեկն էր։ 1988-ի փետրվարին հենց այստեղից էին մեկնարկել Հայաստանի վերամիավորման պահանջով բազմահազարանոց ցույցերը։ 2020-ի հոկտեմբերին, սակայն, ոչ պաշտոնական Երևանը և ոչ էլ Ստեփանակերտը այդպես էլ չհաստատեցին Հադրութի կորուստը։ Փոխարենը հենց Հադրութի անկումից հետո էր, որ հայկական կողմը մի նոր քարոշչական հնարք դրեց շրջանառության մեջ։ Դրա համաձայն, ադրբեջանական զորքերը այս կամ այն հայկական բնակավայրը գրավում էին ոչ այնքան մարտավարական, որքան PR նպատակներից ելնելով։ Արծրուն Հովանիսյան.
Շատ հաճախ ադրբեջանցիները կիրառում են, այսպես ասեմ, տեղեկատված դիվերսիոն համատեղ օպերացիա։ Գնում են մեր ռազմաճակատային մեր բնակավայր,
մտնում
նկարվում, դրոշ դնում, հետո մենք արագ հաղարված են հասցնում, կամ նույնիսկ հետակոտություն, նույնիսկ քաղաքական հետանի խթում են, փախնում են այդտեղից, հասկանում եք, փախնում են, բայց կարևոր ինչ է, կարևոր որ այդ նկարը դրոշով հայտնում է ցանցում, Հայաստանում էլ ոչ մեկի ինֆորմացիան չի փակել, միանգամից հայտնում է այդտեղ, բայց ասենք որ նույն բանը մենք անենք, նախ նպատակարարություն չկա, այդպիսի բաները պրակտիկ զինվորական նշանակություն չունեն, ռեալ դա գովազդային բան է, իսկ ինչի է դա իրանց պետք, բայց չէ ինչի համար է պետք, որտեղ իրական հաջողություն չունեն, իրական ճոշափելի հաջողություն չունեն։
Մի կողմից ռազմաճակատում մեկը մյուսին հաջորդող անհաջողությունների, մյուս կողմից թիկունքում և հատկապես սոցցանցերում չմարող լավատեսական դրամադրությունների ֆոնին պատերազմը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը ևս շարունակվում էին։ Այս առումով ամենաակտիվը շարունակում էր մնալ Ռուսաստանը։ Պատերազմի 18-րդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոսկովյան 3 ռադիոկայանների ղեկավարների հետ զրույցում հստակորեն ուրվագծեց այն ճանապարհային քարտեզը, որի իրագործումը կարող է հնարավոր դարձնել պատերազմի դադարեցումը։ Դա մոտավորապես այն նույն ծրագիրն էր, որ դեռ 2015-ից հայտնի էր որպես Լավրովյան պլան։ Քաղաքական կարգավորումն իհարկե հնարավոր է, այն առաջարկները, որոնք մշակվել են և շարունակում են մշակվել համանախագահների կողմից, բանակցային սեղանի վրա են, դրանց բովանդակությունը հայտնի է։ Դա Ղարաբաղին հարող շրջանների փուլային աստիճանաբար ազատագրումն է Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանման փանդերց։ Բացի այդ, քանի դեռ չի հստակեցվել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, կայուն կապ է ապահովվում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Սերգեյ Վիկտորովիչ, надёжная связь с Арменией имеется в виду два района, вот эти Лачинский коридор, там, да, вот это вот имеется в виду, то есть схема 5-2, да?
Все договорённости, которые вот обсуждались в последнее время.
Բոլոր պայմանավորվածությունները, որ վերջին շրջանում քննարկվում էին և որոնք կողմերը լրջորեն էին ընկալում, առաջին փուլում 5 շրջանների ազատագրում էին ենթադրում 2 շրջանների պահպանմամբ 3-րդ փուլի համար, հայտարարում էր Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով, որ կարգավորման 2-րդ փուլում պետք է հստակեցվի նաև Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։
Равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Карабаха։
Այդ օրը 2020-ի հոկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսում էր նաև հակամարտության գոտում խաղապահների հնարավոր տեղակայման մասին, նշելով սակայն, որ քանի դեռ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, հարկավոր է դրանց դադարեցման հստակ մեխանիզմներ մշակել, նախևառաջ ռազմական դիտորդներ տեղակայել շփման գծի երկայնքով։ Լավրովն անկեղծորեն խոստովանում էր. Մոսկվայում դեմ չեն լինի, եթե այդ դիտորդները ռուսաստանցիներ լինեն։
Даже не миротворцы, а наблюдатели, военные наблюдатели, их было бы достаточно.
Наши.
Это мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами.
Երևանում, սակայն, Լավրովի պլանին դեմ էին. Դեմ էին մինչև պատերազմը, դեմ էին պատերազմի առաջին օրերին, երբ շփման գիծը էական փոփոխության չէր ենթարկվել, դեմ էին նաև պատերազմի 18-րդ օրը, երբ հարավային ճակատը, որպես այդպիսին, այլևս գոյություն չուներ։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։
Նիկոլ Փաշինյանի 2020-ի հոկտեմբերի 14-ին հերարցակված այս ուղերձը միանշանակ էր, չնայած ռազմիդաշտում տիրող ծանր կացությանը, Երևանում փողզիջումների հակված չեն և նախ և առաջ պահանջում են հստակեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Սա ճակատագրական պատերազմ է մեր ժողովրդի համար։ Հայ ժողովուրդը այս իրավիճակում մեկ անելիք ունի՝ համախմբել, կենտրոնացնել իր ողջ ներուժը, վճռական հարվածով կանգնեցնել հակառակորդին և հասնել անշրջելի հաղթանակի, այն է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման։
Հայաստանի վարչապետի այս ելույթի եւս մեկ ուշագրավ դրվագը պատմական զուգահեռներն էին։ Փաշինյանը թափանցիկորեն ակնարկում էր, որ Երևանի դաշնակիցները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները փորձում են բավարարել Հայաստանի հաշվին, ճիշտ այնպես, ինչպես Եվրոպայում արվում էր նախորդ տարի 30-ական թվականներին։
Ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ պատշաճ չգնահատեցին վտանգը, հարցը շարունակելով դիտել միայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում և ըստ էության համարելով, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևն է, որ կարող է փրկել իրադրությունը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիային զիջեցին Չեխոսլովակիա։
Պակաս անկեղծ չէին նաև Փաշինյանի թիմակիցները։ Վարչապետի մերձավորագույն զինակիցներից մեկը, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն օրինակ պատերազմի 20-րդ օրը, հոկտեմբերի 16-ին, կարգավորման ռուսական տարբերակի ընդունումը ավելի վատ հեռանկար էր համարում, քան ռազմական գործողությունների շարունակությունը։
Մենք ունենք երկու ընտրություն։ Առաջին ընտրությունը դա Լավրովի պլանն է, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է, որովհետև դրան հաջորդելու է Մեղրին, դրան հաջորդելու է Երևանը, և այլևս հայ ազգ որպես այդպիսին գոյություն չի ունենալու։
Պատերազմի երրորդ շաբաթը մոտենում էր ավարտին, իսկ հայկական զորքերի նահանջի վերջը չէր երևում։ Երևանում, սակայն, վստահ էին ևս մեկ վերջնական ճիք, և պատերազմում տեղի կունենա երկար սպասված բեկումը։
Դուք գնում եք այնտեղ ձեր ջարանները պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր ջարանները պաշտպանել ձեր ջարանների մուտքերի դիմաց, ձեր շքամուտքերի դիմաց, ձեր շենքերում, ձեր բակերում, և մենք ասում ենք, թշնամուն թույլ չենք տա ոտնակող հանել մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր ճանապարհը։
Կենտրոնական հավաքականում Լեռնային Ղարաբաղ մեկնող պահեստազորայինների առջև Նիկոլ Փաշինյանի այս ելույթը հնչեց 2020-ի հոկտեմբերի 16-ին։ Հաջորդ օրը Հայաստանն ու Ադրբեջանն, այս անգամ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, պայմանավորվեցին ևս մեկ մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին։ Այն, սակայն, ինչպես և նախորդը, այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Պատերազմի 21-րդ օրը Ադրբեջանը հայտարարում էր մարտի դաշտում արձանագրած նոր հաջողությունների մասին։
Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı.
Հոկտեմբերի 18-ին պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց Ֆիզուլի քաղաքի գրավման մասին, երկրի ռազմական գերատեսչությունը տարածեց գրեթե անվնաս հայկական զինավանի տեսագրությունը։ Նույն օրը հարավում ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերջնականապես դիրքավորվեցին Արաքսի վրա գտնվող Խուդաֆերինի կամրջի և համանուն ջրամբարի հարևանությամբ։ Մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մեկնարկը Խուդաֆերինը հայկական ուժերի խոր թիկունքում էր շփման գծից շուրջ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց նույնիսկ ռազմաճակատի ճեղքման և օրեցօր վատ տարածող իրադրության պայմաններում հայաստանյան պաշտոնական քարոշչությունը շարունակում էր պնդել ժամանակակից պատերազմում այս կամ այն բնակավայրի գրավումն այլևս որևէ նշանակություն չունի։
Առանձին բնագծերի հորինված կամ իրական նշաձողերով, այսպես արտահայտված տեղանքների անուններ, բարձունքներ և այլն, դրանցով ուրեմն առաջնորդվելու հաջողությունները ֆիքսելը տվյալ պատերազմում ընդհանրապես ակտուալ չի։
Առջևում պատերազմի 4-րդ շաբաթն էր, շաբաթ, որի ընթացքում ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն հարձակումը 27 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ ընդհուպ մոտենալով Սյունիքի սահմաններին։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում ավարտվել են Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործի շրջանակում Հայաստանի կողմից ներկայացված հրատապ միջոցների վերաբերաբանավոր լսումները։ Երկօրյա լսումների ընթացքում, հիշեցնենք, Հայաստանը դատարանին է ներկայացրել իր պահանջները, մինչև բուն դատաքննությունն միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանն անհապաղ ազատ արձակի գերիներին, քաղաքացիական անձանց, ՓԱԿ-ի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի աղմկահարույց պուրակը։ Հայաստանը ադրբեջանական կողմի մեղադրում է նաև էթնիկ զտումների ազգային ատելություն հրահրելու մեջ։ Լսումների ավարտին դատարանի նախագահ հայտարարել է, որ որոշումը կհրապարակվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հոկտեմբերի 18-ից 19-ն էլ կքննի ադրբեջանի ներկայացրած նմանատիպ պահանջը։ ՀԱԳ-ի դատարանում տեղի ունեցած լսումների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հեղինակավոր Արտակյանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։
ՀԱԳ-ի տեսակապով ազատության զրուցակիցն է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Կիրակոսյան, դուք այսօր ՀԱԳ-ի միջազգային Արտակյանում ներկայացրեցիք Հայաստանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի, ավելի ճիշտ միջնորդությունը հրատապ միջոցի վերաբերյալ, որպեսզի պաշտպանվեն հայերի իրավունքները, հրատապության կարգով միջոցներ ձեռնարկվեն, ինչի մասին է խոսքը։
Հայաստանի Հանրապետությունը սեպտեմբերի 19-ին ներկայացրել էր դիմում ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի, հիմնվելով ֆրանսական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի դրույթների հիման վրա, և այդ կոնվենցիան ինքնին իրավազորության հիմք է տրամադրում ՄԱԿ-ի մարդահրավերության միջազգային դատարանին քննելու Հայաստանի ներկայացրած հայցը, և Հայաստանը իր հայցի հետ միաժամանակ ներկայացրել է նաև մի շարք պահանջներ հրատապ միջոցների կիրառման վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են ապահովելու համար կոնվենցիայով երաշխավորող իրավունքների հանգամանքը չխախտելը Ադրբեջանի կողմից մինչև գործի վերջնական քննության ավարտը։ Եվ դատարանի կողմից հայցը ստանալուց հետո հրատապ միջոցների քննության վերաբերյալ նշանակվել էր լսումներ, լսումները նշանակվել են հոկտեմբերի 14-ին և հոկտեմբերի 15-ին, այսինքն այսօր և վաղը ՀԱԳ-ում, և լսումների կառուցվածքը հետևաբանությամբ է ընթանում։ Առաջինը, քանի որ պահանջը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ելույթ ունենում Հայաստանի ներկայացիչների թիմը, որ արդեն տեղի ունեցավ առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 12-ը, 11-ի փոքր ավել ժամանակահատվածում ներկայացիչների ելույթներ ունեցան, և հիմնական պահանջների բովանդակությունը կայանում է հետևյալում։ Առաջին հերթին խոսքը գնում է Ադրբեջանի կողմից հայատյաց և ռասիստական տոնալնության խոսքի և ատելության քարոզի դադարեցման մասին, որը գիտենք բոլորս շատ լավ վերաբերվում է Ադրբեջանի ամբողջ պետական համակարգին, սկսած ամենաառաջին պաշտոնատար անձից։ Այնուհետև խոսքը գնում է գերեվարված անձանց վերադարձի պահանջի մասին, որովհետև ադրբեջանական իշխան վերահսկողության իշխանության ներքո գերեվարված անձանց պահելը շարունակաբար հանգեցնում է ռասայական խտրականության վերացման մասին կոնվենցիայի խախտման։ Այնուհետև խոսք է գնում նաև պահանջների մեջ կարևորագույն կետ՝ նաև հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտների պաշտամունքի վայրերի պաշտպանության և դրանց ոչնչացնելու կարգելքի մասին, խոսքի գնում է ռազմավարի պորակի փակման մասին և այլ նմանատիպ պահանջներ, որոնք անհրաժեշտ են հրատապ լուծելու, որպեսզի գործի քննությունը կարողանա ընթանալ, և այդ դա է պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունը դատարանից, որպեսզի դրա հիման վրա դատարանը կայացնի որոշում։
Պարոն Կիրակոսյան, այս հատյանը ինչ գործիքակազմ ունի հրատապ միջոց հետ կիրառելով ստիպել ադրբեջանի իշխանություններին, օրինակ, վերադարձնել գերիներին կամ Բաքվի կենտրոնում փակել այդ պուրակը։
Կարևոր հարց եք տալիս։ Նախ մեխանիզմի առումով, իրավական առումով մեխանիզմը, քանի որ դատարանը հանդիսանում է ՄԱԿ-ի հիմնական դատական մարմինը, ըստ կանոնադրության և ըստ հիմնադրի փաստաթղթերի, դատարանի որոշումների կիրառման, ճերմերի որոշումների կիրառման ապահովման գործիքակազմի մեջ կառավարագույն տեղ է զբաղեցնում ՄԱԿ-ի նաևային հիմնական մարմինը, քաղաքական դատավարտանգության խորհուրդն է։ Սակայն ինքն մինչև դրան հասնելը, ինքնին այս դատականացյանի առջև այս խնդիրը բարձրացնելը և դա քննարկելը արդեն իսկ կարծում եմ ինքնին բավականին ազդեցիկ քայլ է, որովհետև նախ և առաջ խնդրի հանրայնացման առումով, այս միջազգային հանրայնացման առումով և դրա վրա ամբողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռելու դրամաբանությամբ, որովհետև այն լեզվով, որ այսօր ներկայացվեց նաև Հայաստանի շահերի և հայկական կողմի փաստարկները, կարծում եմ դրանք շատ կարևորագույն մեսիջ են հղում ամբողջ միջազգային հանրությանը կատարված և կատարվող խախտումների մասին, և դա նաև ավելացնում է ճնշում, կարծում եմ, Ադրբեջանի վրա։ Եվ պատահական չէ, որ այսօրվա ելույթների ընթացքում էլ հնչեցին մեր հանգամանքներ, որ խոսք գնում էր թե ռազմավարի պորակի փակման ուղղված քայլերի մասին և այլ կարևորագույն հանգամանք քայլերի մասին, որոնք պետք է կոնվենցիայով վերաշխված իրավունքներ ապահովելու համար։ Ակնկալում ենք այսօր կեսօրին լսել Ադրբեջանի պատասխանները այսօր առավոտյան ներկայացված մեր պնդումների և մեր փաստարկներին։ Հոկտեմբերի 15-ի առավոտյան Հայաստանը ևս հնարավորություն կունենա կրկին պատասխան ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից ներկայացված, այսպես ասած, պնդումներին այսօր կեսօրին, և վաղը արդեն հաջորդիվ նա նաև վերջում եզրափակելու է նաև այս ամենը Ադրբեջանի կողմից ներկայացված պատասխաններով։ Արդեն ընթացքը գործի քննության ավելի պարզ կլինի, թե ինչ ուղղությամբ է գնում։
Պարոն Կիրակոսյան, այնուամենայնիվ կարծես իրավական հետևանքներ կարող է եւ չառաջացնել Ադրբեջանի համար, եթե դատարանը հոգուտ Հայաստանի որոշում կայացնի եւ Բաքուն հրաժարվի այն կյանքի կոչել։
Իրավական հետևանքներ կարող է առաջացնել, որտեղ ընթացքը կարող է սկսել, բայց իմ ասած այն էր, որ ինքնին նույնիսկ այդ չեմ կարծում իրավական հետևանքներին կհասնի գործը, որովհետև այս գործընթացը ինքնին բավականին արդեն իսկ որոշակի պրոցես գնում է, մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ այս գործընթացը, որ սկսվել է Հայաստանի կողմից, նախաձեռնվել է Հայաստանի կողմից, արդեն իսկ ազդում է նաև Ադրբեջանի վարկակցի վրա։ Դա խոսք գնում է ռազմավարի պորակի մասով, իրենց առած որոշակի պնդումներին եւ այլն, որի վրա նրանք փորձում են իբր վերացնել կամ հանել այդ ովատես կունեցող մանեկենները կամ սահավարտները եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ դա բավականին ազդեցիկ է։ Դրա մասին առավոտյան նաեւ խոսքի մեջ նաեւ մեր ներկայացուցիչներն էլ ասացին, բայց ես վստահ եմ, որ սա ավելի քան բավարար է, որովհետեւ իրավական մեխանիզմ կա այնտեղ, եւ ես ճիշտ չեմ համարում այս փուլում հարցին այդ տեսանկյունից նայենք, որ ինչ-որ իրանք չեն կատարի եւ մենք այտենց կհայտնենք էլի վատ վիճակում բացարձակ։ Իմ կարծիքով արդեն Հայաստանը շահել է, որ այս պրոցեսը նախաձեռնվել է եւ պետք է ավելի շատ համոզի ճապոցներ շարունակել ներկայացնել այս ուղղությամբ։
Պարոն Կիրակոսյան, գերիների վերաբերյալ Ադրբեջանի փաստարկն եւ հավանաբար այսօր իրենց նիստում դա կներկայացնեն, որ նրանք պատերազմի ավարտից հետո են հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի կնքումից հետո, եւ դիվերսանտներ են։
Այո, դա բնականաբար դա իրենց պնդումներն են, ու պարզ է, որ իրենք իրենց համար կստեղծեն որոշակի իրավական արգումենտներ կամ կփորձեն առնվազն դրանք ստեղծել, դա ինքնին հասկանալի է, բայց այստեղ այնպես չի, որ իրենց ասած անվանությունը կամ իրենց ասած փաստարկները ճիշտ են, եւ կարծում եմ, որ այդ հատվածով իրենք պարզ է միակ օմանի ներկայացնում, իրենք կարող են ամեն ինչ ասել, կարող են ասել տերորիստներ են, կարող են ասել դիվերսանտներ են, մի մասին կարող են ասել լրտեսներ են, եւ այլ եւ այլ, ու այդ որակումները կարծում եմ որևէ իրավական հիմք եւ պատճառաբանություն առհասարակ չունի, եւ կարծում եմ դրանք ուղղակի միակողմանի եւ զուտ քաղաքական մանիպուլատիվ որակումներ են իրենց զուտ այս պահին պահվածքը արդարացնելու նպատակով։ Պարզից է պարզ է, որ բոլոր անձինք, ովքեր որ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, անպայմանորեն պաշտպանվում են մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում, թե որպես ռազմագերի, թե որպես քաղաքացիական անձ, եւ իրենց ներկայացած այդ փաստարկները չեմ կարծում, որ համոզիչ կամ իրավաբանորեն հիմնավոր են։ Դրանք ուղղակի մանիպուլատիվ փորձեր են, որ ինչպես միշտ իրենք արել են։
Ռազմավարի պորակի վերաբերյալ Ադրբեջանի ազգօգտնախարարության հայտարարությունը, որ դա ագրեսորի նկատմամբ իրավունքի եւ արդարության հաղթանակի խորհրդանիշ է, պարոն Կիրակոսյան, ես էլ հավելեմ, որ այնուամենայնիվ միջազգային հանրությունը չի դատապարտել Ադրբեջանին պատերազմի միջոցով տարածքները նվաճելու համար։
Չեմ, բայց ձեր ասած ընդհանրապես որևէ կապ չունեն իրար հետ։ Նախ եւ առաջ իրենց ասած ռազմավարի պուրակի հետ կապված ուղղակի ծայրաստիճան ցինիզմ է։ Եթե մենք ուղղակի զուտ նայենք, տեսնենք, թե այդ ռազմավարի պուրակում ինչ են ցուցադրել եւ ինչ ձեւով է դա ցուցադրվում եւ ինչ կպետք է դա ներկայացնում, ասենք առհասարակ ուղղակի ավելի սուր, ավելի կոպիտ ցինիզմ, ընդհանրապես միջազգային իրավունքի, միջազգային հանրության հանդեպ շատ դժվար է պատկերացնել, որովհետեւ ինչ նշանակում միջազգային իրավունքի հաղթանակի կամ արդարացիան հաղթանակի մասին բացարձակապես։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե ասենք խոսում ենք ռասայական խտրականության, որը միջազգային իրավունքի հիմնակարային, ասենք դրանից մենք նա, ասենք ոտնահարման ուղղակի սիստեմատիկ հաղթման մասին։ Պարզ է, որ այստեղ իրանք իրենց փորձերն են անելու հերթական անգամ ինչ-որ արդարացնել, իսկ դատապարտում ես կարծում եմ դատապարտման մասը խոսքը ընդհանրապես, ու առհասարակ չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Նախ, երկրորդ, կարծում եմ, որ նա ռազմավարի պորակի հետ կապված այն արձագանքը, որ արդեն հնչելա տարբեր կարուսներից, թե միջազգային կարուսներից, թե տարբեր օտարերկրապետություններից, արդեն ավելի քան բավարար է, որ ցույց տա, որ դա ճչացող ուղղակի խախտում է, եւ ընդհանրապես միջազգային իրավունքի հետ առհասարակ կապ չունեցող բարբարոսական միջնադարյան, եւ երևի թե նմանատիպ, ասենք օրինակ, դժվարանալի պատկերացնել առհասարակ պատմության մեջ, ու կարծում եմ դա ուղղակի աղաղակող եւ անպայմանորեն փակման ենթակա որակա միանշանակ։
Եվ Ադրբեջանի հայցի մասին պարոն Կիրակոսյան, որը եւս շեշտադրված է ռասայական խտրականության վրա, մեկ անգամ չէ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները անձամբ Իլհամ Ալիևը հայտարարել են, որ անցած 30 տարիներում հայկական կողմը հիմնահատակ վերացրել է ադրբեջանական մշակութային նյութական ժառանգությունը այդ տարածքներում եւ ամենայն հավանականությամբ ներկայացվելի հայցում այդտեղ մանրամասներ են լինելու այս օրերին էլ ադրբեջանական հեռուստաընկերությունները բարբերաբար կադրեր են ցույց տալիս այդ տարածքներից, ինչպես է պատասխանելու հայկական կողմը այս փաստարկներին։
Ես չեմ կարող հիմա ասել ինչպես է պատասխանելու, նախ որովհետև դեռ դատական լիստ ունենք, նկա հոկտեմբերի 18 եւ 19-ին այդ հարցի վերաբերյալ ունենալու են դատական լուսումներ կրկին ահագայում եւ այդ օրը կարծում եմ կլսեք բոլորը, ինչպես եւ այսօր հրապարակային հերարցակված, այնպես էլ այդ օրը կհերարցակվի Հայաստանի պատասխանները նաեւ Ադրբեջանի ներկայացված մեղադրանքներին, ինչպես ասեմ։ Եվ ամեն ինչ չէ, պետք է հիշենք, որ Ադրբեջանի կողմից հնչում կամ ադրբեջանական ներկայացիչների կողմից հնչում են, իրական են կամ հիմնավորեն կամ արդարացված են։ Իրենք ամեն ինչ կարող են ասել, ցանկացած հանգամանք, ցանկացած փաստ։ Մենք գործ ունենք դատանի հետ եւ իրականում փաստարկել է պետք։ Մենք սպասենք մինչեւ այդ լուսումների օրը, ժամանակ ավելի բարձր կլինի, որովհետեւ հիմա ճիշտ չէ ինձ կողմից որևէ մեկնաբանություն անել։ Քանի քանի նախ մենք չենք լսել իրենց հստակ փաստարկները եւ խոսքը, ես ճիշտ ասած չեմ կարողանում դժվարանալ այս բանին, որը պատասխան տալ։
Պարոն Կիրակոսյան, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք Հաագայից տեսակապով զրուցում էինք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։
Ղարաբաղյան հակամարտության ամենահայտնի փորձագետներից Թոմաս Դեվալը ծավալուն հոդված է հեղինակել, որում պատմում է ադրբեջանցի թերևս ամենասկանդալային գրողներից մեկի Ակրամ Ալիսիլիի մասին, ում դեմ հայրենիքում աննախադեպ կոշտ արշավեր սկսել նրա քարե երազներ վեպի լույս ընծայումից հետո։ Այդ գրքում Ալիսիլին պատմել է ադրբեջանցիների եւ հայերի արյունալի անցյալի մասին, զուգահեռներ տարել 1919 թվականին Ագուլիսում հայերի ոչնչացման եւ 1988 թվականի Սումգայիթում ու Բաքվում հայերի ջարդերի միջև։ Ադրբեջանի երբեմնի հեղինակավոր գրողը դարձավ ազգի ճշնամի, նրան հայրենիքում մեղադրեցին հայամետ լինելու, ադրբեջանցիների ինքնությունը վիրավորելու մեջ, երկրով մեկ սկսվեցին ողքի ակցիաներ նրա դեմ, ադրբեջանցի падգամավորներից մեկը նույնիսկ 10,000 մանաթեր խոստացել տարեց գրողի ականջը կտրելու համար։ Որտեղ եւ ինչ պայմաններում է ապրում հայրենի քում մերժված պարգևներից, կոչումներից, թոշակից եւ նույնիսկ անձնագրից զրկված մտավորականը 44 օրյա պատերազմում Ադրբեջանի տարած հաղթանակից հետո Տաթևիկ Սարգսյանն է շարունակում։
Ամեն օր տարած գրողը նստում է Կասպից ծովի ափից ոչ հեռու գտնվող իր բնակարանում ու կարդում, բայց քիչ, վատ տեսողությունը թույլ չի տալիս։ Չնայած նա կարող է դուրս գալ բնակարանից եւ հիանալ կապտամոխրագույն ծովով, նրա ֆիզիկական աշխարհը սահմանափակված է այս փողոցներով։ Այս տողերով է Ղարաբաղի հարցով հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալը սկսում իր ուշագրավ հոդվածը ադրբեջանցի նշանավոր գրող հրապարակախոս Ակրամ Այլիսլիի մասին։ 2013 թվականին իր քարե երազներ սկանդալային վեպի լույս ընծայումից հետո Այլիսլին հայտնվեց պաշտոնական Բաքվի եւ ադրբեջանական հասարակության կոշտ քննադատության ալիքի տակ։ Գիրքը, որը պատմում է անցած դարավերջին Նախիջևանի երբեմնի հայաբնակ Ագուլիսի հայերի նկատմամբ բռնությունների մասին, Այլիսլին դարձրեց մերժված եւ մեկուսացված։ Բողոքի ակցիաներ, մահվան սպառնալիքներ Այլիսլին մեղադրեցին հայամետ լինելու, ադրբեջանցիների ինքնությունը վիրավորելու մեջ։ Ադրբեջանցի падգամավորներից մեկը նույնիսկ 10,000 մանաթ խոստացավ Այլիսլիի ականջը բերելու համար։ Հեղինակի գրքերը փողոցներում այրեցին, զրկելով նրան բարձր կոչումներից ու թոշակներից։ 2016 թվականից Այլիսլին չունի անձնագիր եւ չի կարող լքել երկրի սահմանները, նույնիսկ հեռանալ մայրաքաղաքից։ Այսօր 84-ամյա գրողը գրեթե դուրս չի գալիս Բաքվի կենտրոնում գտնվող իր բնակարանից, մեկուսանալով հանրությունից։ Արդեն քանի տարի է գրականությունը իմ միակ փրկությունն է արտաքին աշխարհի կեղտից։ Այստեղ ինձ համար ավելի շատ օդ կա, քան ողջ Բաքվում, գրում է Այլիսլին Թոմաս Դվալին ուղարկած նամակում։ Դվալը Open Democracy-ում հրապարակված իր հոդվածում, պատմելով Այլիսլիի անցած ուղու կրած զրկանքների ու ճնշումների մասին, նրա կերպարն ու գործունեությունը դիտարկում է 1990 1990-ականների Ղարաբաղյան պատերազմի եւ անցած տարվա իրադարձությունների լույսի ներքո։ Տպագրելով իմ վեպը, ես շատ հայերի փրկեցի ադրբեջանական ատելությունից։ Ես հպարտ եմ ու միշտ հպարտ եմ լինելու։ Մեջբերում է Դվալա Այլիսլիի հետ օգոստոսին ունեցած նամակագրությունից հավելելով. Չնայած նրան լրացրեցին, Այլիսլին հույս ունի, որ իր գիրքը ինչ որ ազդեցություն ունեցել է։ Ակրամ Նաիբովը ծնվել է 1937 թվականին Նախիջևանի Այլիս Երփեմնի Ագուլիս գյուղում։ Շատերի համոզմամբ հենց հայրենի գյուղում անցկացրած տարիներն ու աղքատ մանկությունը մեծ ազդեցություն են թողել Այլիսլիի գրական ոճի ձևավորման վրա, հետագայում արտացոլվելով նրա ստեղծագործություններում ու կերտած կերպարներում։ Հայկական եկեղեցու ավերակները Այլիսլիի մանկության ամենախոսում պատկերներից է։ Իմ ողջ գիտակից կյանքի ընթացքում ես կարեկցանք եմ տածել հայերի նկատմամբ, քանի որ վաղ մանկությունից մայրս, լինելով հավատացյալ մուսուլման, ամեն օր ինձ պատմում էր 1919 թվականին հայերի նկատմամբ թուրքերի վայրագությունների մասին, իր նամակում գրում է Այլիսլին։ Այնուհանդերձ ադրբեջանցի գրողը պնդում է, որ քարե երազներում հայամետ դիրքորոշում չի արտահայտել և նպատակ չի ունեցել արդարացնել հայերի գործողությունները Ղարաբաղյան հակամարտության տարիներին։ Նրանք իսկապես հանցավոր և անմիտ գտնվեցին, գրավելով Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները և դրա համար բարձր գին վճարեցին, կարծում է ադրբեջանցի գրողը։ Դվալը գրում է, որ անցած տարի հայ-ադրբեջանական հակամարտության բռնկումը ավելի մեկուսացրեց Այլիսլիին, չնայած որ հիմնախնդիրը դեռ լուծված չէ և նրա նման այլախոհների ձայնի կարիքը հիմա շատ է զգացվում։ Երկար ժամանակ ես այն կարծիքին էի, որ իշխանությունները նախապես համաձայնեցրած ծրագիր ունեն, մինչև կյանքիս վերջը ինձ փակի տակ պահելու, կարծում է տարեց գրողը։ Թոմաս Դվալը գրում է, որ իր իսկ երկրում արտաքսված գրողը, որ ինքը չերն են հրապարակավաճակցում Ադրբեջանում, կարող է մոռացվել։ Իսկ Այլիսլիի կարծիքով հենց հիշողությունն է պայմանավորում մարդկանց քայլերը։ Մենք այնքան լավ բաներ ունեինք, երբ միասին էինք, բայց չգիտես ինչու բոլորը որոշեցին լռել այդ մասին։ Կարծես ինչ որ անհասկանալի աղետ պատահեց, մի վարկյանում ջնջելով մարդկանց հիշողությունը, սակայն հենց հիշողությունն է մեզ առաջ մղում մեր բոլոր գործերում, բայց հիմա բոլորը կարծես որոշել են ապրել առանց հիշողության, ասում է Այլիսլին նրանց, ով ուզում է լսել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Կալավերդի քաղաքի բազմահարկ շենքերից մեկի տանիքի շինարարության ոդի, սակայն շարունակվում է նոր տանիքի սպասող բնակիչները հույս ունեին ազատվել խոնավությունից, փոխարենը սակայն անձրևաջրերից չեն կարողանում փրկվել։ Կալավերդու քաղաքային իշխանությունները սակայն բնակիչների բողոքներին ի պատասխան հորդորում են կառուցապատողից փոխհատուցում պահանջել։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Կալավերդիում շենքերից մեկի տանիքի հիմնանորոգման ընթացքում լցված անձրևաջրերը բնակիչների կյանքը տակն ու վրա են արել։ Արդեն երկու շաբաթ է փորձում են բնակարաններն ազատել անձրևաջրերից ու վերացնել մինչև առաջին հարկի պատերի մեջ մտած խոնավությունը։ 5 հարկանի շենքի վերջին հարկի 9 բնակարաններն ապրելու համար անպիտան են դարձել։ Ընտանիքներից ոմանք ստիպված տեղափոխվել են այլ տներ, որոշ բնակարաններ տարիներ առաջ կողպված են։ Հայտնի չէ, թե դրանք ինչպիսի վնաս են կրել։ Երկու շաբաթ առաջ համայնքային բյուջեի և բնակիչների համաֆինանսավորմամբ սկսվել էր տանիքի վերանորոգման աշխատանքը։ Համայնքապետարանի հայտարարած մրցույթում Շահատ Շին ընկերությունը հանել է շենքի ամբողջ տանիքը, գրեթե մեկ շաբաթ շենքը բաց պահել անձրևի տակ, որի հետևանքով բնակարանները շարքից դուրս են եկել։ Արդեն նոր մետաղյա տանիքը պատրաստ է, բայց շենքի նույնիսկ ներքևի հարկերի պատերը թաց են, խոնավության հոտն ամենուր է։
Խոնավությունը լրիվ տան մեջ է, ինչքան ուզում ենք բացան ինչքան ուզմա չորացնենք, այդ նոր խոնավությունը եսի մեր կուտարի, թե մի տարի սրա մեջ պետք է մնա։ Մենք չենք կարողանք այս տանը ապրենք։
Ուղղակի մի շաբաթ են մենք հիվանդացում ենք, այս խոնավության պայմաններում ես ուզում չեմ եղել, կես ուրսա պահել իմ երեխեքին։ Երեխես թոքաբորբով հիվանդ, ես գնացեմ հիվանդաց մի շաբաթ պարկել եմ։ Դրա պատասխանը ով ա տալու հետաքրքիր ա շատ։ Փակեսը չի փակվում։ Այս վիճակն է, ուրել է։
Միտուն ենք վարձել, ամիս 10-ից ազատ ենք գումարը, ուզում եք այդ գումարն անգամ չենք էլ կարա տանք։
Քաղաքապետն ասում է, նեն չի որ չի կաթացել, ճիշտ է, կաթացել է, բայց մի փոքր թացել է իմ տղեն, ամուսնուս բարձրացել են սարկել։ Ես ինքս շիֆերն առել եմ իմ տանիքը վերանորոգել։ Բայց որակի սեն ծրագիր կա թամահարինք էլի, ասինքն հնարավոր է հիմնովի վերանորոգվի էլ էս խնդիրը չունենանք։
Հատկապես շենքի եզրային հատվածների բնակարանատերերը վստահ են, որ ամիսներ անգամ տարիներ պետք կլինի բնակարանից խոնավության ազդեցությունը վերացնելու համար։ Նույնիսկ վերջին օրերի արևային եղանակները չեն նպաստել, որ բնակարանները նախկին տեսքին գան։ 4-րդ հարկի բնակիչ Աղուն Մելիքյանը սարսափով է հիշում, ինչպես է երկու օր ու գիշեր ջուրն անարգել հասնում իրենց բնակարան։
Անձրևը սկսվեց, արդեն մեր տանն էր անձրևը։ Նաց պարկետ անմիջապես բարձրացավ, այդ պարկետների արանքով անմիջապես մեր տուն։
Մինչև 3 բնակիչներն ասում էին, որ իրենցով հետաքրքրվողներ վնասները հաշվարկողներ չեն եղել։ Ազատության ռեպորտաժից էին տեղեկացել, որ Ալավերդու համայնքապետ Սասուն Խեչումյանը սլակներն ուղում է մրցույթում շահած կազմակերպության ուղությամբ, թե շինարարը պետք է ռիսկերը գնահատեր, չի արել։ Համայնքապետն ազատությանն ասել էր, իրենք այստեղ անելիք չունեն։
Դա իր գործողությունների բխող հետևանք է, դա համայնքապետանի գործողությունների բխող հետևանք չի։
Իսկ որպես պատվիրատու այս դեպքում դուք պատասխանատվություն չեք գրում։
Պատվիրատուն պատասխանատվություն է գրում իր գործողությունների համար։
Քաղաքապետն ասում է, իմ իրավասության մեջ չի մտնում։ Մենք իրան ենք դիմել, իմ դիմումը ինքն է մակագրել, մենք իրան ենք վստահել, մենք էս մարդկանց որտեղից ենք ճանաչում, նենց մարդ կընտրեր, որ ապահովը լեր ինքը, գիտենայ, որ ինձ կօգնի։
3 ազատության նկարահանումից հետո շենք են այցելել Լոռու մարզպետը, Ալավերդու համայնքապետն ու քաղաքացական պայմանագրի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Բնակիչներն ասացին, խոստացել են կզբաղվեն իրենց խնդրով, շինարարին կատարած աշխատանքի դիմաց չեն վճարի, մինչև նովին չվերացնի շինարարության հետևանքով առաջացած վնասները կամ համապատասխանաբար չփոխհատուցի բնակիչներին։ Այս պատասխանից բնակիչները գոհ են, բայց կասկածներ ունեն, թե շինարարը բարեխիղճ կլինի այս հարցում։ Ավելի վաղ ընկերության ղեկավարն ազատությանն ասել էր, թե վնասի դեպքում փոխհատուցման մասին որևէ նշում չկա համայնքապետարանի հետ կնքած պայմանագրում, ուստի բարի կամքով կարող է ընդամենը որոշակի շինանյութ տալ բնակիչներին իրենց տունը սեփական ուժերով կարգի բերելու համար։
Սպակիրոկ ու լատեքսով հարցա լուծվում, բապարկետս, բապատալոք արդեն գրիչ էր էվում, ալրիվ պուլա եկել։
Ես համաձայն չեմ, մեր տունը սարքած էր, ռեմոնտ արած էր, վերանորոգած էր, ամեն ինչ լավն էր, հիմի որ ինձ բերեց երկու մեշոք շպակլի կամ մի բան տվեց, մենք ինչ պետք անենք, լրիվ պատերը խոնավացած, լրիվ քարուքանդլած, եթե ես մեր տունը ուզենամ սարքեմ, ես մի համ պետք է ուստա բռնեմ, համ շինանյութ առնեմ, համ էլ պարկետը նենց վիճակի է, որ ես էս իրեք սենյականոց պարկետը, ես ոնց կարամ, կամ քանդեմ, կամ սարքեմ, դա իմ ուժերից վերա։
Ամբողջ շունալ էս ինչ վիճակ է աղել, ջուրը հասել է միջև երկրորդ հարկերն արդեն, սենց հնարավոր չի, բայց ես խոնավահոտը բոլորը շնչում են։
Պաշտոնյաների այցից առաջ բնակիչներն ասում էին, դատարան կդիմեն խնդրին իրավական լուծում տալու համար, այսօր արդեն ասում են, մի քիչ էլ կհամբերեն շինարարից վերջնական պատասխան ստանալու հույսով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Առաջիկա կիրակի օրը հոկտեմբերի 17-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահի 2 ճեմասրահում կբացվի ՀՀ անվանի նկարիչներ Գարզուի և Ռանսեմի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որը մինչ այս ներկայացվել էր նաև Գյումրիում և Վանաձորում։ Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակներում Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության և Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ Գյումրիում և Վանաձորում բացեց Հայաստան-Ֆրանսիա մշակութային երկխոսություն խորագրով ցուցահանդեսը, ներկայացնելով ֆրանսահայ լավագույն արվեստագետների Ժանսենի և Գարզուի 55 ստեղծագործություններ։ Ինչպես այսօր հայտարարած ասուլիսին ընդգծում էին ցուցահանդեսի կազմակերպիչները, թե Գյումրիում, թե Վանաձորում ցուցահանդեսները մեծ արձագանք են ունեցել, և համայրաքաղաքի արվեստասերները ևս հնարավորություն կունենան առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում այցելել ցուցահանդես և ծանոթանալ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում պահվող ֆրանսահայ անվանի արվեստագետների ստեղծագործություններին, դիտել նրանց կյանքն ու ստեղծագործությունը ներկայացնող Արամ Սարգսյանի նկարահանած ֆիլմը, նաև ունկնդրել ցուցահանդեսի բացման համար նախատեսված կադանս երաշտախմբի համերգային ծրագիրը։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի գլխավոր պրոդյուսեր Արմեն Մանասյանի խոսքով,
կարծում եմ, որ այս ծրագրով ինքը կդրվի շարունակական համագործակցության, և հաշվի առնելով, որ այս տարին այս ժամանակահատվածը առհասարակ հոբելյանական է, թե մեզ համար, թե թանգարանի համար, մենք նշում ենք Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակը, Սարի Լերանում է թանգարանի 50-ամյակը, և այս առիթները հավես պատշաճի մեջ կօգտագործենք շարունակապես զարգացնելով մեր համագործակցությունը։
Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանի խոսքով այս ծրագիրը ստացել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության դրամաշնորային աջակցությունը, որը հնարավորություն է ստեղծել նախև առաջ մարզային արվեստասերներին իրենց թանգարանի հավաքածուից ժանսեմի և գարզուի ստեղծագործությունները ներկայացնելու համար։
Մտածում ենք, ինչպիսի ծրագրով մենք մասնակցենք այդ դրամաշնորին և որոշեցինք ներկայացնել մարզերում ժանսեմ և գարզու
կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արվեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանի խոսքով մարզերում շարունակական է լինելու մայրաքաղաքային թանգարաններում ամբարված արվեստի գործերի ցուցադրությունները։
Դա իհարկե մեր առաջնահերթություններում է եւ երկու ճանապարհով գիտենք, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը 12 մասնաճյուղ ունի Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ ազգային պատկերասրահի միջոցով նախկինում իհարկե արդեն կա ծրագիր, որով շրջիկ ցուցադրություններ են իրականացվում, բայց այս պահին մենք նաեւ վերակազմակերպման եւ արդիականացման ծրագիր ենք մշակում մեր մարզային մասնաճյուղերը եւ թանգարանները ակտիվացնելու։
Թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանը հավելեց, որ Ֆրանսիայի դեսպանատան ֆինանսավորմամբ հրատարակվել է Ժանսեմ Գարզու խորագրով ֆրանսահայ նշանավոր արվեստագետների ստեղծագործությունների երկլեզվյա հայերեն եւ ֆրանսերեն պատկերագիրքը։ Ինչպես շեշտում էր այսօր Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում հրավիրած ասուլիսին Ֆրանսիայի դեսպանատան մշակութային խորհրդական Գիյոմ Նաժոլեն, դեսպանատունը բազմաթիվ մշակութային ծրագրեր է իրականացնում, արդեն իսկ հաջորդ տարի Եղշե Չարենցի տուն թանգարանի հետ համագործակցությամբ մեծ բանաստեղծի 125-ամյակի կապակցությամբ կհրատարակվի Չարենցի բանաստեղծությունների հատընտի ժողովածուն ֆրանսերեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ այսօր։ Ֆրանսիա դեսպանատանը համար մշակույթ ժառանգություն շատ կարևոր է եւ ցանկանում եմ ցարգացնել նախագիծները այդ շրջանակում, ցանկանում եմ բարելավել Ֆրանսիայի այ համագործակցություն։ Comme vous le savez, le président de la République française, Emmanuel Macron, a souhaité depuis maintenant un an que la France renforce ses relations avec l'Arménie.
Ինչպես գիտեք, Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնը մեկ տարի առաջ իր ցանկությունը եւ պատրաստակամությունը հայտնեց Հայաստանի հետ կապերը խորացնելու եւ ամրապնդելու։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։